13 студзеня будзе адзначацца сусветны дзень мігрантаў і бежанцаў. Гэта тэма з'яўляецца асабліва блізкай святому айцу. Папа неаднойчы заклікаў да клопата аб людзях, якія вымушаны пакінуць свае родныя дамы ў пошуку спакою, дабрабыту і годнага жыцця. Бенадыкт XVI прысвячаў гэтай тэме не адзін свой дакумент, сярод іх таксама паслання на сусветны дзень мігрантаў і бежанцаў, апублікаванае некалькі месяцаў таму. У ім, між іншым, папа заклікаў людзей да салідарнасці і звяртаў увагу на адказнасць палітыкаў за дапамогу людзям, якія знаходзяцца перад абліччам праблем, звязаных з міграцыяй.
L'emergenza in cui si è trasformata nei nostri tempi ci interpella e mentre sollecita la nostra solidarietà impone nello stesso tempo efficaci risposte politiche.
Тэрміновасць, якую яна набыла ў наш час, кідае нам выклік і настойліва патрабуе нашай салідарнасці. У той жа час яна патрабуе эфектыўных палітычных адказаў. Адчуванне адказнасці павінны дэманстраваць і краіны іх паходжання, не толькі таму, што гаворка ідзе пра іх грамадзян, але таксама, каб спыніць прычыны нерэгуляванай міграцыі, каб задушыць на караню ўсе формы злачыннасці з ёй звязанай.
Per stroncare alle radici tutte le forme di criminalità ad esse collegate.
Яшчэ ў 2008 годзе падчас аўдыенцыі для членаў папскай рады пастырства мігрантаў і падарожнікаў Бенадыкт XVI звяртаў увагу на асаблівую ролю хрысціян перад абліччам гэтага распаўсюджанага феномена.
Nella sua azione di accoglienza, di dialogo con i migranti e gli itineranti,
у прыняцці і дыялогу з эмігрантамі і бежанцамі хрысціянская супольнасць мае як пастаянную кропку апоры асобу Хрыста, нашага Пана. Ён пакінуў сваім вучням залатое правіла, паводле якога неабходна жыць, новую запаведь любові.
La persona di Cristo, nostro Signore. Egli ha lasciato ai suoi discepoli una regola d'oro, secondo cui impostare la propria vita, il comandamento nuovo dell'amore.
У 2009 годзе папа звяртаў увагу на станоўчую ролю, якую граюць мігранты для росту грамадстваў. Эмігранты запрашаюць убачыць адзінства чалавечай сям'і, каштоўнасць адкрытасці, гасціннасці і любові да бліжняга. Гэта павінна пераўтварыцца ў штодзённыя жэсты дзялення, саўдзелу і клопату аб іншых, асабліва да патрабуючых. Вось чаму касцёл заклікае вернікаў адкрыць сэрца на мігрантаў і сем'і, ведаючы, што яны з'яўляюцца не толькі праблемай, але таксама і рэсурсам, казаў святы айцец.